Kapag naghahanap kayo ng mga nanganganib na hayop sa kagubatan, kailangan ng matagal na paghihintay, maraming pagtitig sa mga puno at di mabilang na pagkurap ng mata habang sumisilip sa teleskopyo. At kung kayo'y mapalad, isa sa napakamarangyang tanawin ng kalikasan ang mag-aalok nito, isang elepanteng asyano. Sa masikip na bansang may 1.3 milyong tao, may 25,000 hanggang 30,000 ligaw na elepante ang gumagala sa bansa. Si Nishan Srinivasaya ay isang estudyante sa PhD na gumugol ng 9 taon upang suriin ang mga elepanteng asyano.
So they're extremely intelligent beings. They have learned over a period of time how to overcome the barriers that we have put for them. So it's very challenging to work with elephants because they are challenging you at all points in time.
Maraming asyanong elepante ang kasalukuyang nabubuhay sa tinawag na mga siyentipikong hiwa-hiwalay na kagubatan. Nakita ng SBS ang mga hayop mula sa isang national park na nasa kalapit ng isang lokal na bayan sa pag-asang makakakita sila ng mas maraming malusog na pagkain. Sinabi ng mga siyentipiko na ang pagbabago ng klima ay gagawa ng mas malubhang sitwasyon kapag ang mga elepante ay humarap sa labis na init ng panahon kagaya ng pagkatuyot. Si Professor Raman Sakumar ay mula sa Indian Institute of Science at isa sa mga nangungunang eksperto sa mga elepanteng asyano.
The way that elephants will behave will simply be that elephants will now move out of their natural habitat, you know, into agricultural areas, into areas of human settlement, where they will come into conflict with people.
Ang mga elepanteng asyano ay itinuring na nanganganib nitong nakalipas na 30 taon. Sa Timog Silangang Asya, ang bilang ay bumababa sa kabila na sa India, mahigit sa kalahati ng mga ligaw na elepante ay nabubuhay at ang bilang ay nananatili. Subalit sinabi ng mga siyentipiko na dahil sa pagbabago ng klima, ang mga hayop at tao ay manganganib habang ang mga gutom na elepante ay dumarating sa paghahanap ng makakain. Noong 1983, sa kahabaan ng pinakamalubhang tag-init sa India, 50 ligaw na elepante ang umalis sa Karnataka at Tamil Nadu at nagtungo sa Andhra Pradesh, isang estado na kung saan ang mga naturang hayop ay hindi nakita nitong nagdaang 400 taon. Nakita ni Professor Raman ang nangyaring migrasyon.
And there was a sharp escalation in conflict between elephants and people, you know, elephants damaged trampled agricultural crops, you know, dozens of people were killed because people were not used to seeing wild elephants.
Malugod na sinalubong ni Professor Sukuman ang hakbang ng India na pagtibayin ang kasunduan sa pagbabago ng klima na pinagkasunduan sa Paris noong nakaraang taon. Kamakailan, sinabi ni Ministro Sushma Swaraj ng Ugnayang Panlabas ng India na ang 2 Oktubre ay mahalagang araw upang pagtibayin ang kasunduan.
This has been well thought out. It is the birth anniversary of Mahatma Gandhi, who epitomized a lifestyle with the smallest carbon footprint.
Subalit kahit na ang pinakaambisyosong kasunduan ay hindi pipigil sa labis na init ng panahon at ang kanyang epekto sa mga elepanteng asyano. Sinabi ng ekspertong Indian na ang focus ay kailangan sa pamamahala ng away sa darating na panahon. Ang pagbabago ng panahon sa hinaharap ay nagtutulak sa ilan upang maging matatakutin. Subalit sinabi ng mga siyentipikong Indian na ang elepanteng asyano ay may matigas na balat at hindi kayang tanunin ng araw ang malakas na hayop na ito.
SBS
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 SBS Radio.